Gepli Aralatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, havarlar günlülüğü programımızı devam ettiriyor. Gepleşirin inniki 25 minutunda. İran'ın prezidenti Ahmed Nejat, oppozisiya liderlerini suuda çekmeye çağırıyor. Nem için? Bu arasında gurrun verir. İran'ına geçen prezident saylovlarını 5 kandidatlar bilen prezidentin arasında kapma karşılıkları devam ediyor. Oppozisiya vekilleri, tutsak aslına alınanların karşısına zorluk edilendiğini öne sürüyorlar. Şu temadan seni, Kırgızistan'a olan Çigirlem Revolüciyası var da komentarini dikkatini dövdürler. Marı olayetinde dayıhanları aylık haklarının tölünmezliği bilen bağlı yüze çıkayan problemaları doğrusunda kerenleçi denan bilen havarçıyımızın geçiren interviyosunu dinlersiniz. Kavullaka varçıyımız 20. Ağustos'ta Oğanistan'a geçirilen prezident saylovların ilan edilen neticeleri arasında gurrun verir. Programmanı Praga'da studiyodan men Nazar Hudayberdi alıp barýan. Geçen anı günü Cuma namazını eden çıkışını İran'ın prezidenti Mahmud Ahmadinejad prezident saylovlarının neticeleri ilan edilenden son bolun protest aksiyalarına yol başlık eden oppozisiya liderlerini cezalandırmaya çağırıptır. Yönü anık adamların adlarını ağdamandır. Kardeşim Akmurat Gürgün dinleyelim.
Ahmadinejad öz çıkışını şöyle dedi.
Ama be fazl-i ilahi millet İran dar intikabat.
Hudaya şükür, saylovlarda İran halkı bulara şöyle bir şarpık şallı olin, henidem öğlerine gelip bilen oklar. Hatta öğlerinin nere dediğini bilen oklar deyip Ahmadinejad nırtadı.
Hanuz daran gic mi koran ve rahi kuna şunu gom kardan.
İslami düzgüne hemim halka ziyan yetirenler hakkında adalatlı iş alıp barmağı Ahmadinejad Sudiyan çağırdı. Saylolardan sonraki bir düzgünçülükler sebeple tutsak edilenler İslam'ın rehim şefaatine sığınmalıyıp ol sözüne koştu. Yöne demonstrasyalara yol başlık eden esası liderler ve onun gönü dahlı varlara karşı kanunlu işler alınıp barılmalıyıp prezident sözüne koştu. Sonku günlerde Berk Liniyanın taraftarları saylovlardan sonraki köçe yürüyüşler sebeple oppozisyon liderler hem yurdun ovalki premier ministri Mir Hüseyin Musevi'nin tutsak edilmeğine çağırış edip geliyorlar. Revolüsiya gvardiyasının güçlü komandirlerinin Yadullah Cevaniye salgılanıp haber verilmeğine göre ol bidudunçılıklara sebep bulan Musevi'nin, ovalki prezident Hatemi'nin ve meclisin ovalki başlığı Mehdi Karubi ning suwda çekilmegini öňe sürüpdir. Mahmul revolusiýa finansy edenlikde Javani olara aýyplama bildiripdir. Berk liniýanyň tarapyny tutýan deputatlar da şular ýaly çağırşyr edip gelýärler. Saylaw döwrüne korrupsiýanyň kampaniýasyny gollaw beren jurnalist Said Razavi Faqih radiomuzyň part gullugy Radio Ferda bilen söhbetdeşlikde häkimiýetler şu mahallanyň belli bolmadyk netijelerden howatir edip oppozisiýa garşy häzir çäre görüp bilmez diýär.
Men gumany kuran agar Cumhuriyet İslami ve tasmin girendigan asli nizam.
Erde hakimiyetler yağdayın herkisinin ervetleşmeceğine göz yetirseler Musevini, Kerrubini, Hatemini, hatta Refsencanini derhal tutu ederdiler deyip inanıyarın. Yönü olur halkın kovadgolonunun huvatir edip herkisinin çıdam edip geliyarlar deyip bir jurnalist ayetti.
Ecala kan at kudüşün hiçten darimişim deden fakat fakat zarf onha derberaber incumbeşe iştimai has.
Herkisinin özünü İran'la yüzden kovrak adım şolsanın reformatçıların görünüklü vekiller tutu edildi. Oların karşısına olsa Suudi iş alınıp parlayar. Bir Suud prosesin olsa Musevi, Kerrubi ve Hatimi Berk yadgaryarlar. Parahatçılık boyunca Nobel bayrağının iyesi ve İran'ın görünüklü aklavucusu Şirin Vadi de geçen hepte Azatlık Radyosu ile söhbetleşlikte bir Suud'un dine Ahmadinejad'ın Muhammed Hatimi'den köp ses alanlığını görkezme için alınıp parlayan bir oyunluğunu öne sürdü.
Ancak هدف نهایی در این دادگاه بوده این است که انتخابات واقعی بوده
مسودلارن جمله جمقتده اونکنجی ایولاقه سایلولارن قانونو لایک گیچرلنن گور کدمکتن وارد وزرق پریزیند خاتمه 22 میلیون سیسالبته هدرق پریزیندن اون ننم کب سیسالنن گور کدجه کولیارلار منه سودتمه چون قینان سخت شیل اوینا باشوش یارلار
اثبات یک چنین مسئله ساده ای این چنین نمایشی به راه افتاده.
دیپ شرن اواده ایتدی. احمد نژاد از چخشنه سایلولارون تقدن هم عرصه گچرلنگنی و اونن قلبلغا یول ورلمنون اونسردی. اول شیلی ده گنمتر دولتلرن شلسانن بریتانیانن اسلامی حکومت اقدرمه پلانلاشترنگنن اونسردی.
Akmurat gurgun dindinglediniz. Eýranda prezident saýlawlarynyň netijeleri iglan edilenden soň oňa protest hökmünde köp sanly demonstrasiýalar geçirildi. Biýdürgünçilikleri gurnamakda häkimetler oppozisiýa liderlerini aýpladylar. Olar ölgede günne netijeler galyplaşdyrmakda Eýran ýolbaşçylaryny tanqid etdiler. Demonstrasiýalar wagty tussak edilenlerem, ölenlerem boldy. Tussak edilenlerin karşısına zorluk edilenliği varasında taylovlarda prezidentliği kandidatların biri Eýran parlamentinin önkü başlığı Mehdi Kerrowi internet saytında materyal faktlar çap ediptir. Eger onların karşısına hakimiyetler zorluğu devam ettirse, teze faktları yeni de ayan edecek de gülen Kerrowi duyduruş ediptir. Şu temadan sizin mazmunu bilen Altın Amanurduk izi tanıştırar.
Eýran parlamentiniň öňkü spikeri Mehdi Karubi 10-njy ýunyň geçirilen saýlawlarda ýeňilen hem bolsa, saýlawlardan soň bolup geçen wakalar bilen baglanşykly hökümete yaramayan bir näçe beýanatlar bilen çykyş edip, oppozisiýanyň liderleriniň biri hökmüne öz pozisiýasyny berkitdi. Şol beýanatlaryň hatarına Mehdi Karubiniň Eýranyň öňkü prezidenti Haşami Rafsanjaniň ýolbaşlygyna näki ekspertler assambleýasyna ýazan haty hem ýerýär. Bu hatta Cenab Karubi saylovlardan soň bolup geçen demonstrasiýalarda tutsak edilen aýallaryň hem ýaş ýigitleriň arasynda ýowuz gynamalara sezewar edilip zorlananlaryň bardygyny ýatýar. Şeýle dogry bu hatta Haşami Rafsanjani ýüzlenip bu meseleni Iranyň ruhany lideri Ayatollah Ali Hameniya ýetirmegini soraýar. Mehdi Karubiniň bu hatından soň berk pozisiýanyň tarapdarlary ony sistema suwutnamasy tökmedäti anyklap, bu hereket üçin Karubini jogapkärçiligi çekmäge çagyrdylar. Şeýle tanqyda jogap hökmünde Mehdi Karubi öz internet sahypasynda tutsaklykda zorlanan ýaşlar barada maglumatlary çap etdi. Şol maglumatlarda ýaş oglanlaryň biri tutsaklykda öz başdan geçenleri barada şeýle ýazýar. İň erwet ýeri bolsa, türme işgärleriniň maňa eden zatlaryny hatda Hudaýa ynanmaýanlar ýa-da heýkele çokunýanlar tarapyndan hem ýazgarlardy diýip zorlananlaryň biri ýazýar. Şeýlede Mehdi Karubi saýlawlardan soňky biýdürgünçilikler bilen bagly işleri araýan ýörite parlament komissiýasyna tutsaklykda özleriniň zorlananyny barada aýtmagy taýýar 4 adamyň bardygyny ýazýar. 26 avgusta Parleman News internet sahypasy adyny azalmagyny islemedik parlament komissiýasynyň agzasynyň tutsak edilenleriň arasynda taýyk hem çüýşe bilen zorlananlar bar diýen sözlerini çap etdi. 25 avgusta orta Karubiniň ogly radiomyzyň partgullugyna beren maglumatyna zorlananlar bilen bagly beýlik wakalary hem öz hakykatynyň geljekde parlamente ýetirmegi planlaşdyrýanyny görnüşdi. Parijde ýerleşýän adam hukuklary barada halkara federasiýasynyň başynyň ornatary Abdul Karim Lahidji Karubiniň bu hereketleriniň öýren möhümdigini aýdýar.
ما در گزارش‌های سالیانه ای که به نهادهای حقوق بشر سازمان‌ملل می‌دادیم
بیز برلشن ملتلر اورامسینین آدم حقوقلاری بویچه ادارهسینا ایرانین تورمه‌لرینی زورلامق اصولیندن پیدالانیلیانلیغینی یللیق حسابتیمیزدا ایدیپ گلیارز هازیر بو مسئله İki gedek Eýranyň parlamentiniň spikeri bolan prezident saýlawlaryna gatnaşan ady beli şahsyýet tarapynyň gozgalýar. Özüm ol diňe bu barada gurrun etmän, zorlugyň pidasy bolanlar görkezip, parlamentden olaryň gorulmagyny soraýar. Diňe parlament tarapynyň zorlanan adamlara gorul üpjün edilse, onu bir iş bilen bağlı geçirilýän derňe netije bermegi mümkin.
که این تحقیق میتونه به جایی برسه.
شیلت اول 80 جیلرده ایرانی ترملرنه زورلنن قیدلر وارده کب معلومات آلانقلرنه گرون ورده. ایرانی یادچلر اسطاعتسه بو وارده یاردن یوریته بیانتنه زورلمق اصولو بلن باقل قینامالارن زورلننرن اتونمق دویغلارنه تأثیر دیانه قیدلیار. Sonuň üçin bu beýanatda zorlananlaryň hisa daramazdan öz başdan geçenler barada gürrüň etmeklerine oňyn baha berilip, olaryň pikiri beýan etmek azatlygyna goşan toşýanlyklar ýazylýar. Sinçlaryň pikirlerine görä saýlawlardan soň ýüze çykan bidüzgünçülükler Islam Respublikasynyň kanunlygy meselesini sorasyna goýdy. 9 avgustda Rafsanjaniň adyny ýazan hatyna Meksika rubi zorluk bilen bagly aýplamalaryň eň bolmanyna biri süýt edilse, bu Iran üçin betaçlyk boljakdygyny ýazýar.
Altyn Amanurdy ýylyn dinlediňiz.
Iqtisadiýet we durmuş programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Bu programmamyzda jemgyýetiň orta atlygynyň ähmiýeti baradaky söhbeti dowam etdirip, Türkmenistanda orta atlyk barmy diýen meselä üstünde çeker.
Waýam der, waryam der, tagatlyk der adam da Hudaýa şükür diýildi.
Ýurtda orta atlyk üzerine näme etmeliýini temadan giňişleýän maglumatlar hem diqqatyňyzy ýetirer. Şu temalar size gyzyklandyran orta hepdeniň 2-nji güni akşam sagat 8:20-de 9:50-de 3-nji güni ýerden 8:20-de efire berjek. Iqtisadiýet we durmuş programmamyzy duşuňyzdan geçirmek.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Posovet geňişliginde renkli revolýusiýalar wagty Kyrgyzstanyň bolan çigirlim revolýusiýasy bu ýurtda demokratiýany ornaşdyrmak hem pogtalandyrmak bilen bagly ýagşy umytlar döredipdi. Ýöne onuň märi geçen wagt ýurtda demokratiýa ugrundan ýygaýdyşyň bardygyny görkezdi. Hatta Kyrgyzstan Merkez Aziýadaky awtoritar goňşy döwletleriniň derejesine gol ýylaşýar. Şu temadan radiomyzyň Merkez Aziýa ýurtlary boýunça eksperti Bruce Panyer'in komentariýetini diqqatyňy döwürlýär.
Kyrgyzstan's 2005 Tulip or People's Revolution was hailed by many as a promising triumph.
Renkli revolýusiýalaryň gysgaça beýanyny Kyrgyzstanyň 2005-nji ýylda bolan çigirlem ýa-da halk revolýusiýasyna köpler demokratiýanyň umytlandyrjy dowralanmasy hukmuna garadylar. Ýöne onuň bäri geçen ýyllar bir ýurdun demokratiýa waryany ýodasyny ýyla gaýdaşlyk görüldi. Hakykatda Kyrgyzstan öz awtoritar Merkezade wonsularynyň käbir göde gelmeýän ýörelgelerini ertip Bruce Panyer kommentariýetine başlaýar.
In fact, Kyrgyzstan has assimilated some of the more odious aspects of its authoritarian.
Sowet Soyuz dargaly ýer geçen 18 ýyl içinde Merkezade döwletleriniň hiç birini saýlawlar esasında prezident seçilip kadyl häkimet çalyşygy bolup geçmedi. İki prezident postsowet döwrüni üýtgeksiz häkimet başyna galdy. İki prezident häkimetden gyrakladyrly. Bir prezident bolsa iş başındaka aradan çıktı. Emma 2005-nji ýylda Kyrgyzstanyň bu oňaýsyz edekedi bolmagy hemde tutuş sebebi görülle bolmagy bir mümkinçilik bardy. Ýöne bu mümkinçilik elden giderildi. 23-nji ýylda iş başındaky prezident Kurbanbek Bakyýew görnütin ugrukdyrylan saýlawda gaýtadan saýlandy. Bakyýewiň gaýtadan saýlanmagy tutuş merkezadiýada demokratiýanyň gollanmagy barady tagallalary sallamly bökdönüşlük goldy. Emma soňky 4 ýylda demokratiýa wagtda ýa-da tesýanlygyna garamazdan Kyrgyzstan sewitdäki iň gür liberal döwletligine galýar. Ýöne iýulda geçen saýlawlar bile Kyrgyzstanyň baryan ugruny ýatladyar. Onsoň bu ýagdaý seniň kelläňi çigirlem rewolýusiýasy bu ýurdun taryhyndaky ýalňyş ýorum bolan bolmasyn diýen pikir getirýär. Gelin 2005-nji ýyly nazar aýlalyň diýip Bruce Panyer kommentariýasyny dowam etdirýär. Merkezadada kardeşlerinin tapawutlulukda Akaýew akademikdi. Kommunistik partiýanyň emirleri değerli. Kyrgyzstan onuň ýolbaşçylygyny ýokarda bellenilýän ýaly Sowetdäki iň liberal döwlete öwrülipdi. Bir ýurt garaşsyz metduwaty we guzurly gyrazdan jemgyýetini kemale getirdi. Onuň parlamentine bir topar siýasy partiýanyň hereketleriniň agdalary wekilçilik etdi. Akaýew hatda 2005-nji ýyldan öň hem wezipeden çekilmegi wada beripdi. Emma Konstitusion Sud onuň 1995-nji ýyldaky prezident saýlawyny birinji möhlet diýip atlandyrdy we 2000-nji ýyldaky saýlaw onuň prezidentliginiň ikinji möhletiniň başlanyjy boldy. Oppozisiýa Akaýewiň 3-nji möhleti prezident bolmazak dowarydaky anandyrmalaryny bil baglamaýan hem bolsa onuň işden çekilmek ähtimallygy parlament saýlawlarynyň köp derejede ähmiýetini artdyrdy. Onsoň oppozisiýa saýlawlarda ilkinji gezek prezidenti tarapdar partiýalar bilen çaknaşdy. Netijede Akaýew 25 martda ýurtdan gaçdy diýip Bruce Panyer kommentariýasyny dowam etdirýär. esasan yerli jemgyýetçilik guramalarynyň gurulan halk protestleri netijesinde Bakyýew iýulda bolan saýlawlarda ýeňiş gazandy. Ol Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy tarapyndan Merkezi Aziýada ýeketek umumyň azat hem adalatly bilip baha berilen saýlawda 88% gowrak ses aldy. Indi garaşsyz metduwata howpawanýar. Şu ýerin özünde garaşsyz jurnalistleriň bir näçesine hüjüm edildi. 2005-nji ýylyň golgoronynyň bäri parlament deputatlarynyň 4-si öldürildi. Bakyýew öz oglanlaryny hökümet işlerine hem diplomatik wezipelere berdi. Onuň ogly ýurdun iň bir iş şoglaýan biznesmenleriniň biri boldy. Onuň partiýasy Akjol bolsa, parlamentde gorunlaryň 3-2 bölegini hem köpüsini eýleýär. Egerde Kyrgyzstanyň demokratik gaýtgynlygy 2005-nji ýyldan bäri gören derejämizde dowam etse, onuň 2013-nji ýylda 3-nji möhletde hem prezident bolmagy synansmajagy açyk sora bolup galýar. Egerde şu ýoldan saýlap alsa, onuň Kyrgyzstanyň goňşularynyň ýolbaşçylarynyň görülmegi dady gatkanyp Adatly radiosynyň ulu habarçysy Bruce Banner kommentariýasyny soňlaýar.
If he chooses this path, he has plenty of examples to follow among the rulers of Kyrgyzstan's neighbors.
Siz Kyrgyzstanyň demokratik prosesleri hem bu gurdun ýa-da gaýdyşlar barada taýýarlanan kommentariýanyň mazmununy diňlediňiz. Kommentari bilen kardeşim Yoshun anı urvan tanıştırdı. Türkmenistan'a paltıgım kampanyası yetip geldi. Kerin neçi dayxanların ekin ekmek, önüm öndürmek, devleti tavşırın önüm üçün pul almak yali meselelerde nehil kıyınçılıkları baştın geçiriyarlar. Havarçimiz Sultan Açilva'nın marlı kerin neçi dayxan denan bilen geçirin intervyusun dinleli.
Özlerinin şuun kaladaları varada, devlet tarafından dayxalara gerek koldaular varada, Mara vilayetinin Takarçayi etrafının Geniş Dayxan Birleşiginin kärinde çizilen Aziman Söhbetdeşikte şeyle urun verdi.
Potlak çökün irumdat nemen aydayna, şu proyektarı potradan 10 yaşından veri heredip diyorum. Sonra yungul uçuyu sözcü aylık günlük veriliyedi. Sonra da halk bir hili kuyumsudur, yarımı onu işliyediler. Yılgırlıysa aylık günlük kutbolup bir hili adamla hüvet artık, sonra içinden tıkasın gelmeyen işliyed. Her hektardan yungul 2 yarım ton alıyordu, günde 4 yarım ton alıyordu. Hemen 4 yarım tonun 15 milyon girdi sandım. Yani onksinden tıkım haklımız ayrılıyor. Yörümde kalyan aylık hakkımı da yörümde rari yol atıyor. Yine şu prezidentime geçeli veri, hatam yagdayına kovulaştı. Yine bunun eylerden bir hüvetlendirse, yine altı yarım ton vermeğe birin gücümü yeterim kadiyat.
Bundan sonra yılın devamında sizin yörümden tıkarayan tıklayıcılarınız, misal için ne terak miktarda bolyaşı, yer için tıkarayan tıklayıcılarınız.
Birin ha ayda alam yok, aylıkta yıl ayak dalyat. Sonra kendini öyle ilmez bilen 3 milyon şeyi tıklayıp yüküne veriyat. Germaniyat, Suudiyat, Kültü, Akuşnuk, hemen emelere ilmezden tülyat. Ahirem yıl ahirte 10-15 milyon alyat. 4 yarım ton geçiremdi.
Teknikaya yüküne ölümüzden tıklayıp tıklayıp diyemez. Sonra dayıhanlığı çocukları bilen hesaplaşıp geçemezde sizden şunu giydeceğinizde yine tutuluyor.
Awa neme ta bolsa olar yine öz hakkymyzy ba ilahiyata dip tutum hak alyp galýarlar. Aýta aýlyp görle biz potrak bolur üçin adam ko boljak. Projektdan 4 ýarym, 6 ýarym ton almagan adat der. Bire sagalara ýene sagal mal bolýar. Ýene iň mükemmel bolýar. Ilahiýata çenni aýtja iň meş kredit bolanok. Projektden karat ko bol alyp şeýdir işleýär. Şoň üçin aýta milyon ýarym bolýar, 2 milyon bolýar bir aýlyp berseler ilahiýata hükmanın kararı sıkıyordu sinir ümünden versele kovulacak. Tanıta da veriyeler idi yılında. Onun halk bir hile kışavatı olsa işleyeler son aylık yok. Aylığı mutama yürüsünür.
Teknik ayağdaylarına şu an konuyor ama tayarlanır ne eylül.
Biz yılına hemen bir taraftan tayin. Ne işi sent yavrı başladı bizden paltayıma başladık. Hedir bir uğrasak ilahir etsenli. Biraz hafılmır kovuy, ölmüde kovulmür yetkiye. Yine de 6-5 yarım ton dörüm kam diyen minere.
Bu şu paltayan kamaylar size hizmet edebiliyor mi?
Paltayan kamaylar her ovada güyce girmeye. Kayır katı küp kütlerli yerler olaymasa girmeyeli bu hektar yeri de bir ilmi bölen yeri. Şöyle ilmi bölen bir takiyata yatıyor. Şuna paltay masinleri yetkisi bir için hakimlik kulçuk.
Ne misafetin siz şu an derin okur?
İlmiyle yerden arasta olay.
دیالر پختای هم نوش منده دای خالر هوشن در نوچن بر دای خالر بایرق لی ورلر بیر لبر هوشن در بایرق لر بیر لیانا هوشن در مبر آر وقتارتا وحیلی قول پلتای یان نرچن آغولیا قول را قول راک آرد و هوشن را کوکوین اکولیا می مدگیرش تیباس بسلر بولتا وچوی تسلس اولن میان اسلر کهوت اونم برنت دولانا آسیلا وریالر شما ماشین لرن نتا آسل سال چنین ولی هوا سنتری چکولیالر بریال فکریالر یا بر استاد کلیریالر بر ایلمانس ولی پول میاد یوم تبادل ره یوم رخیلا ولی در خوشحال بولچو شلوار بر اکنون ماشین ولیامی یا خریدن ماشین نر ولیامی بر آدم نر هوا سنتینه من نمیترم اشتریالر که خاطر نتوسط رو بولچو بیچو تو نتارا پنهانه لب کل تو غرقه حالا نه مدیر ولگوار
Хәзерге президент Хамит Кердаев белән өңкү дашыр эшләр министры Абдулла Абдулла юрдың яқоры күрсәтү урыннагы көрәште ифати бәсе шатап эдилер. Сайлауларның уторнуклы нәтиҗәләренең 17 сентябрьдә игълан эдилерен карашлыяр. Кабылла хабарчымы Шаймирдан улым радиндиңләли.
Президентлік өдей пөршін кандидат Рамадан Бешер Достың айтышыны көрі сайлауларда қалыплықлары ел беріліптір. Сайлау комиссия сайлауларың нәтижелеріні уақытында ұғлан әтмейер. Уғанстанның халқы меркеді сайлау топары бейтарап қызмат әдер деп ұнам білдіріптір. Әмі бұл комиссия халқың ұнамыны өдәп білмәндір. Ел берілін кемчіліклерің үстін япма үшін меркеді сайлау топар сайлауларың нәтижелерінің ұғлан әділмек ішіні үйгі сүйшіріяр деп Бешер Дост айтты.
Кіман бір аматон өхуд меген фи руи харфи.
Хәзер әчелі саналан сәтлерің нәтижелерінен белі болушыны көрі Рамадан Бешер Дост кандидатларың арасында үшінші орында дұрыяр. Бөлі көбір кандидат Мирвей Сиясини хем сайлауда қалыплықлара ел берілендігіні дава едіяр. Оны көрі сандықлар бір кандидатың пайдасына сайлау бүлітенлерінен долдырылыптыр. Яшы 18 яштан ашақ болан шағалар хем сайлауда сәс беріптірлер. Шейлі қалыплықлары яшырмақ үшін сайлау комиссия саналан сәтлерің нәтижелерінің ұғлан әділмені кезіктіріяр. Бұл Ауғанстанның сайлау қануынына қаршы іштір. Ол Ауғанстанның әсасы қануыны әсермеліктір деп Ясини айдияр. Ауғанстанның Милли Мәжлисінің секретары Абдулсаттар Хавасы болса, өз ішлеріні еріне етірмәгі сайлау комиссия пұрсат берілмелдігіні айдияр. Себәбі меркезі сайлау топар өз баштақтыр, өз бейтараптыр. Комиссия һичбер кандидаты һәм һимаят эдендәлдер, ул һимаят итмәгә хакы һәм юктыр.
Комиссион карчунда интихабат комиссион мустахиль комиссия.
Шуның өчен меркезий сайлау топар өз эшләренә кануна лаеклыкта өңә алып барыр. Ул кандидатларның комиссияның эшләренә пәсел бермәгә хаклары юктыр дип хавасы әйтте.
Кануна мукаррат мутабик байт сарта виси.
Мейлік тараптан Ауғанстанда кечерілген сайлаулардың нәтижелерін селжермек үшін Парижде бір маслахатын кечерілгендігі айтылар. Шуңа Американың Бірлескен Штаттарының өкілметтер йортларының Ауғанстан ва Пакистан бойынша юриті өкілдері қатынашарлар. Бұл маслахата Ауғанстанның Париждегі елшісі һәм қатынашар деп Ауғанстанның дашқы істер министрлігінің сөзшісі Пакири айтты. Yöne merkezi saylı toparın sözçüsü Nur Muhammed Nur bolsa bu maslahat barada komissiya resmi taydan xabar berilmeyenini aydiyar. Uganistan'ın merkezi saylı toparının şikayetler dinleyici komissiyasına oluşan şikayetlerin sani 2000 şemesi bulup'tır. Şolordan 500 şikayetlerin berik derinelecektiğini komissiya malum ediyar. Uganistan'da geçirilen saylıvın ikinci tapkara geçmeğinin ahmallığını hem ekspertler öngösür yarlar.
Қабылла қабаршымыз Шаймирдан ұлымыра дейіндіңдедіңіз. Шының білен қабарлар күнінілігі программамыз кешіріп құтарияр, оны назар құдай берді алып барды, қуанш кере редакторлық әтті.